Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Unasikiza idhaa Kiswahili ya SBS Radio. Unaweza kupata maelezo ya ziada kuhusu makala tunayofanya kupitia tovuti yetu. Anwani ni www.sbs.com.au/swahili. Pia tembelea ukurasa wetu wa Facebook ambapo unaweza kutupenda pamoja na kupata picha na makala mengine ambayo tumechapisha pale pamoja na kuyachangia na jamaa na rafiki zako. Anwani ni www.facebook.com/sbs/swahili. Katika makala ambayo tumewaandalia,
Tanzania wangu ni muungano wetu, tofauti zetu zisibadili kitu.
Utanzania wangu ni muungano wetu, na tofauti zetu zisibadili kitu.
Tulinde. Siku 100 za rais wa Tanzania, Rais John Pombe Magufuli, kuwa madarakani zilitimia ilikuwa ni mwezi huu wa pili tarehe 12, na wachambuzi mbalimbali wameshatoa uchambuzi wao. Na mwenyewe rais Jumamosi iliyopita alihutubia taifa kupitia wazee wa Dar es Salaam. Hii yote ilifanyika katika ukumbi wa Diamond Jubilee, ukumbi ulioko karibu na katikati ya jiji.
Hakika napenda niwathibitishie wazee na Watanzania wote kwa ujumla, hatutawaangusha. Tuliahidi kufanya kazi ilikuwa na Tanzania mpya. Tanzania ambapo kero nyingi tuweze kuzitatua. Nataka kuwathibitishia kwa niaba ya viongozi wenzangu, makamu wa rais, waziri mkuu, mawaziri, makatibu wakuu, tutafanya kazi kwa juhudi kubwa. Tutamtanguliza Mungu katika kuhakikisha kwamba yale tuliyoyaahidi kwa ajili ya kuwafanyia kazi wa Tanzania tunayatimiza kwa nguvu zote.
Babu zetu wa zamani wakaujenga msingi ulioshika.
Yaliyosemwa yalikuwa ni mengi na yenye manufaa katika hotuba hiyo. Aliyasema mengi. Lakini tunungeona kwamba wachambuzi wengi hujikita zaidi katika kusema nini kimefanyika na nini hakijafanyika. Wapi raisi kawakuna wa Tanzania na wapi kawanyima. Na hapa hewani ni konae mchambuzi wa muda mrefu na ni mfanyabiashara mkubwa anayekwenda Tanzania na kurudi. Uwe huyu si mwingine bali ni Hamisi Kumbuka Babu. Hamisi, uko hapo hewani? Vipi hotuba ya rais John Pombe Magufuli, wewe ulipokeaje? Kuna lipi lilikukuna, lipi ambalo unahisi bado linatakiwa kufanywa kazi?
Mimi nilipokea kwa mikono miwili. Hotuba ilikuwa ni nzuri na kuna mambo mengi ambayo yalikuwa ni kwa kweli yamenifurahisha. Na zimetokea changamoto, moja wapo ni ya watoto wengi kwenda kujisajili darasa la kwanza, ambao wale wanahitaji madawati na madarasa ili waweze kukaa chini badala ya kukaa kwenye madawati badala ya kukaa chini kusoma. Hiyo ni changamoto ambayo imetokea, lakini kwa ujumla ndugu rais hotuba yake na mpaka dakika hii mwelekeo kwa nchi na kukwenda inakwenda kule ambako tulitakiwa tuende muda mrefu sana.
Unafikiria lipi hasa lilikukuna zaidi katika hotuba hiyo? Maana yake aliyazungumza mengi ya ujenzi miundombinu na nini. Lipi unahisi ulilisikia na ukasema hili limekukuna zaidi?
Well, lilo ni kuna zaidi mimi ni rushwa. Rushwa ni kitu ambacho muda mrefu sana mimi mwenyewe kwa sababu hicho njia mara nyingi sana mimi nimekutana na rushwa. Tanzania, nikienda kwenye kujaribu kuleta mizigo, nikipeleka mizigo kule lazima upenyeze pesa, mara atakuja mshatoa mzigo huko barabarani, mnaambiwa sisi kuna fast team sinani. Yaani vitu vya ubadhirifu tu, vitu ambavyo havina tija yoyote na maendeleo ya nchi, ni matatizo juu ya shida. Lakini huyu bwana rais amekuja hili swala, amepigana nalo head on na haogopi mtu yoyote, na hatu hajasimama kokote. Na hii ndio kitu ambacho mimi nasikitika sana, kwamba rais aliyopita hakuweza kuweka nguvu sana kama alizoweka huyu bwana. Lakini kila mtu ana staili yake kutawala, ila huyu bwana sijui, mimi na hakika kabisa hiki kipindi cha miaka mitano tu tutaona matunda katika ile nchi, na hopefully akichaguliwa tena miaka mitano mingine, yani baada ya miaka 10, nchi itakuwa katika mwelekeo ambao, kama alivyosema mwenyewe, kama hayutakuwa mfano Afrika, basi itakuwa ni nchi ambayo duniani watu watakuwa.
Lakini katika hili la rushwa naona ni kama anafichua mengi yaliyopita mabaya. Je, una wasiwasi kwamba vipi katika uongozi wake yakaibuka mengine makubwa ya rushwa?
Anahisi yataibuka mengine makubwa, kwa sababu kuna mengine yatawagusa wakuu, hata watu ambao walikuwa kwa serikalini nyuma, hayo atakutana nayo mbele ya safari, sababu hawa wengine nao wakamata, atakuja kutokea mmoja, atapelekwa mahakamani, ataongea vitu pale, wa Tanzania tutabaki midomo wazi. Subirini tu. Kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanafanya vitu kwa sababu ya wanakava ya baadhi ya vigogo serikalini.
Shinikizo.
Shinikizo, na vile vile wanafanya kazi ambazo wenyewe wasingethubutu kufanya, lakini kwa sababu wanajua kuna mtu fulani ananikinga, basi mtu anafanya. Sawa, watu wakipelekwa mbele ya safari, mbele ya haki huko, na mtu akiona namba ile pale, anaona namba yenyewe ni ndefu, atasema ukweli. Ndio hapo shida zitakapotokea. Lakini mimi naomba huyu bwana kaze buti.
Lakini kuhusiana na mahakama ambayo alitaja na kuitangaza wakati wa kampeni, ilisema ni mahakama ya kupambana na mafisadi, hatujasikia lolote mpaka hivi sasa. Au kwa upande wako una lolote unalojua kuhusiana hili?
Mahakama ile aliongea wakati anaongea na Chief Justice, ya mimi kukua na mkutano ule, alikuwa na kuhutubia pale Chief Justice wa Tanzania na maafisa wa mahakama, aliongea hili swala, alisema kwamba Chief Justice anayo nguvu ya kuanzisha kitengo kama kile. Kwa hiyo yeye anaweza kakianzisha kile, lakini asipofanya hivyo, basi itabidi wapitie njia nyingine ambayo ni njia ya bunge. Kwa ule mswada lazima utayarishwe alafu upelekwe bungeni, na mimi nahakika kabisa kule bungeni hautakwama, utapita tu mara moja. Lakini yule Chief Justice anazo vifungu fulani vipengele vya sheria ambavyo vinamruhusu weku kuanzisha ile mahakama. Lakini hiyo ni kitu ambayo, ndugu mtangazaji, wala usio na wasiwasi, hawezi kupita mwaka au miaka miwili, hiyo mahakama inakuja, wala sio kitu cha kununua, itakuja. Sababu wale watu wakiwa na mahakama yao, mimi kesi nyingi zitapelekwa haraka baada ya kupeleka kwenye hizo mahakama za kawaida. Mara unaambiwa si faili haionekani, si prosecutor, si nini, tunafanya uchunguzi kama alivyokuwa akisema bwana rais, na lakini utakuta pale prosecutor yupo, polisi yupo, kila kitu kipo, kwa watu bado wanafanya uchunguzi. Kwa hiyo tutakwenda, tutafika.
Katika kuongea na majaji hao, alisema katika kutumbua au katika mchangamoto wa kutumbua majipu ni njia mojawapo ya kuliletea taifa maendeleo, kwa sababu wanarejesha fedha zao za nchi zote zilizoibiwa na mafisadi na wararushwa. Na akasema ni jambo zuri lililofanywa na rais huyo kuiwezesha idara ya mahakama, lakini jambo ambalo limezua mjadala kama ni sahihi ni kwake kuahidi mhimili mwingine wa dola fedha zote hizo iwapo atashughulikia kwa haraka kesi za rushwa. Sasa kuahidi watu kwamba wakishughulikia kesi za rushwa anawapa fedha fungu fulani kutokana na makusanyo ya fedha hizo, uone kama pia rais anawapa tena rushwa mahakama au imekaje hiyo?
Ile si rushwa itachi. Ila kuna budget ambayo mahakama wanapewa kwa mwaka kuendeleza shughuli zao, mishahara, mafuta ya pikipiki, kukarabati mahakama, kujenga nyingine mahakama nyingine na nini, lakini bajeti yao wale ni finyu, kama alivyosema Mheshimiwa Rais kwamba kuna bajeti ya kipindi kilichopita aliahidiwa fedha kadhaa, siwezi nikazikumbuka exactly ni kiasi gani, lakini kile kiwango alichopewa kilikuwa ni kidogo. Sasa ikiwa kama utaweza kuwapa wale pesa nzuri jengwe mahakama, kwa sababu pesa anazowapa wale ni sio kama anawapa watie mfukoni, ni pesa ambazo wanataka kuwapa wajenge mahakama, wakarabati majengo, waajiri mahakimu wengine. Mimi mkiwa na mimi na haki inakuwa inatendeka kuliko mtu anakuwa na kesi inaenda miaka mitano, hiyo haki inakuwa iko wapi? Kwa kuna kesi za nyumba pale zinaenda miaka kumi. Sasa hiyo ni kesi ni sarakasi chekesha. Alafu yule mtu anao nini? Chukua mfano huyu kijana tuko naye hapa Sydney, huyu Bakari.
Ndio.
Yule babake alifariki, walinunua nyumba. Babake alinunua nyumba pale 200. Lakini ile nyumba sitaki kuongelea mambo mengi zaidi. Lakini ile nyumba alikuwa akapangisha muhindi, kukawa kuna kesi ya kwao, ile kesi imeenda sasa hivi takriban miaka karibu 8. Na mpaka leo haijapatiwa ufumbuzi. Na wale hati wanazo na nini, kila kitu kiko pale. Sasa hili inaashiria nini?
Ninachowaomba wazee na Watanzania kwa ujumla, mtuamini. Mtuamini kwa sababu tuna lengo kubwa la kuibadilisha Tanzania. Katika shughuli zozote za kufanya mabadiliko, huwa kuna changamoto zake. Na changamoto zake zingine zinaweza zikawa zinawagusa baadhi ya watu. Lakini nataka kuhakikishia Watanzania na wazee wa Dar es Salaam, watakaoguswa ni wachache sana kwa faida ya Watanzania walio wengi, hasa maskini.
Na hayo, tukirudi katika miundombinu ambapo wamezungumzia kutakuwa na barabara nyingi kubwa zitakazojengwa.
Yeah.
Ambazo fedha zingine zimeshawekwa katika maeneo hayo. Hili litawasaidia vipi wananchi na vile vile wafanyabiashara?
Hili litawasaidia sana. Chukua mfano mtu ambaye anakaa Gongo la Mboto. Kwenda mjini asubuhi, yani ni balaa. Sasa hivi ukiwa unaondoka saa 10 na huko mjini na unatakiwa uwe pale airport masaa mawili kabla nini huko mjini, ukiondoka saa 8 airport, ukiondoka saa 8 mjini airport pale ufiki utakuta ndege imekwenda, kwa sababu ya foleni, msongamano pale Tazara, yani ni vurugu. Lakini sasa barabara zikiwa zimeimarishwa, flyovers, mfano kama hiyo nyingine anasema itajengwa hiyo kutokea Chalinze mpaka Dar es Salaam, hiyo freeway na nini, msongamano utapungua na movement ya watu itakuwa ni rahisi. Hata mabasi haya wanaongea sio ya mwendo kasi, sio mtu akija kuweka mabasi mwingine, vitu mambo yatakuwa yanakwenda haraka. Na nchi ile sasa hivi Dar es Salaam pale, kwa hesabu yangu mimi, haraka haraka pale population ya watu ni zaidi ya nini, zaidi inaweza kufika hata milioni 5. Sasa uweze kuona na milioni 5 ukapeleka vipi vidaladala kubeba watu 12 si watu 26 hivi, huyu ni mtakwenda wapi na vitu kama hivi, inaleta tu fuleni pale. Lakini kwa miundombinu yanaongelea kwamba daraja la Kigamboni litafunguliwa, wajenge daraja lingine ambalo linatokea Coco Beach kule, amesema litakuja mpaka hapa Gakani, unaona. Ina maana ile barabara ya Selander Bridge wanaweza kaifanya kena one way, ile kawa inapandisha ile ya kutokea huko ikipita kwa Selander Bridge inalishusha watu mjini, yani utakuwa kuna maendeleo. Na mimi na hakika kabisa, sijui labda katikati kitokee kitu, lakini na huyu bwana, mimi imani yangu iko ya hali ya juu sana, yani imani yangu iko imerudi kwa Nyerere, wakati kule mimi nasoma, mimi nilikuwa nakunywa maziwa bure na nimesoma bure, mimi mamangu hakuwa na kitu, anauza vitumbua, lakini nimesoma shule mpaka leo nakuja hapa naongea lugha ya kigeni na nini, lakini kwa sababu ya mwalimu. Na huyu ndio vitu vile exactly ambavyo anavifanya, ila huyu atakuwa na maendeleo, kwa sababu hapa hakuna sera ya ujamaa. Hapa mtu anafanya biashara, lipe kodi kihaki, serikali kusanye mapato, nchi iende.
Sasa unafikiri hata kama atakaviweka hivi vitu vyote, mabarabara manini, huoni kwamba tunaweza tukaviharibu tena katika mfumo mwingine unaokuja wa uongozi baada ya miaka 10 au bwana?
Huu mfumo wenyewe anaoweka sasa hivi, ukishakaa imara baada ya miaka 10, mtu mwingine kuja kuufumua huu it will take a very long time. Kufumua hadi haribu vitu vile, yani watu wakae wanaangalia vitu vinadorora, hiyo kitu itakuwa haiwezekani. Kama hivi tulivyokuwa na hii biashara tulikuwa nayo ya tunaona uozo unaenda wanda tunakaa tunafumbia macho mpaka ubana amekuja amestepping. Sasa njia hii anayokwenda akija kuondoka yeye, akija mwingine akaendeleza another 10 5 years basi mshashika nini. Sasa mimi ninachotakiwa ni haki itendeke, watu walipe kodi, serikali ikusanye mapato, alafu pesa ziende sehemu zinazohusika, nchi itakwenda. Hatuna haja siko na kuomba sentano kwa Uingereza au tupewe hela tuambiwe si watu wawe mashoga, tukubaliane watu waone hiyo biashara itakuwa hapo. Lakini mnakwenda sehemu mnakwenda kupewa msaada, lakini inakuwa mikono yenu inakuwa twisted, mnabanwa mikono lazima ufanye hiyo biashara gani. Haya mambo huyu bwana anaongea na mimi nina hakika kabisa rais yuko pale kwa nia nzuri na hakika kabisa mimi atatimiza hizo. Kwa sababu kodi anaikusanya.
Haya, asante sana bwana. Kumbuka, nini neno la mwisho unawaambia wananchi na wafuatiliaji wa masuala ya siasa hapo Tanzania?
Mimi wakati wa uchaguzi nilikuwa nataka mabadiliko. Sababu nimekaa na hiki chama cha mapinduzi kwa muda mrefu. Na vitu mambo yalivyokuwa yanakwenda ndio maana watu wakawa wanataka mabadiliko. Kwa sababu kulikuwa yani nchi inakwenda kama vile ufalme. Uoza umekuwa ni hiyo uoza. Mtu anaiba hapa anapeleka huku, watu hawalipi kodi, kama hivyo unaona sasa watu wanabeba makontena wanapeleka huku, mtu halipi kodi, watu wadogo wadogo ndio watafukuzwa kale ya kule walipe kodi na nini. Nchi haiwezi kwenda kwa hela vidogo dogo vya nini. Of course wanachangia na wale, lakini wale mapapa wakubwa wanaachiwa, hatuwezi tukaenda, unaona. Sasa wito wangu mimi ni kwamba baada ya huyu bwana kufia, of course amechaguliwa na wananchi, hata kama kulikuwa kuna nchi zote mchafu ilifanyika, lakini nchi yetu si nchi ya amani. At the end of the day, lazima una maisha mbele na unamkubali na nini. Lakini mimi kusema kweli si great kabisa huyu jamaa kuwa rais, na hata yule mpinzani Lowassa angekuwa ni rais vitu anavyofanya huyu bwana asingeweza kufanya. Kwa mimi si great tena, I si regret, na huyu bwana namuunga mkono 100%. Na hata sasa hivi ukiniambia niweke pale Lowassa na huyu, nitampigia huyu jamaa kwa sababu ameshanionyesha vile vitu vyote ambavyo mimi niko nataka ubana anavifanya. Kwa mimi ninachoomba tu wa Tanzania tuwe tu na nidhamu, tuwe na tabia ya kulipa kodi hata hii ndogo ndogo, lakini na kwa sababu serikali wenyewe huko watawajibishane. Pesa ikienda kule serikalini wawajibishane, ile pesa inaenda zile sehemu ambazo zinatakiwa, nchi itakwenda, sisi tutakuwa nchi ambayo ni hayo. Vitu vingine si magesi si manini, hivyo ni vitu vingine vya ziada. Sisi tuna pale sisi kuna ni vitu viwili vinaweza vikatupeleka mbali, utalii na bandari. Hivyo vitu viwili tukicontrol vizuri, nchi yetu mbona tunaishi vizuri kabisa. Achana na masima mikaa sima magesi uranium na nini makorokoro chungu mzima, hata kuja ni vitu vya ziada, lakini hivyo viwili tu basi. Kwa hiyo mimi ndo ushauri wangu, lakini tusife moyo na tumpe nini ushirikiano ndugu rais na serikali yake. Kuna baadhi ya viongozi pale bado wa nini, lakini karibia mawaziri wote naona wanafanya kazi yao. Nimependa sana
Tanzania hii, na mimi nataka niseme kwa dhati mbele ya wazee na viongozi wa dini, haitakiwi kuwa maskini. Tanzania hii ina kila kitu. Tanzania hii ina utajiri wa kila aina. Tanzania hii haitakiwi kuwa na wanafunzi wanakaa chini. Tanzania hii haitakiwi watu wawe wanakosa maji. Tanzania hii haitakiwi unapoenda Muhimbili au kwenye hospitali zetu unakuta watu wamelala kwenye kitanda watu watano wengine chini. Tanzania hii ni yenye neema. Lakini ni lazima tujue wapo watu wachache waliotufikisha hapa. Wapo watu wachache waliotufikisha hapa. Mlituchagua kwa mioyo yenu yote. Mlimtanguliza Mungu mkasema tunataka ninyi muwe viongozi. Ndio maana nasema kwa dhati ndugu zangu wana Dar es Salaam na Watanzania kwa ujumla, tunaomba mtuamini ili haya tunayoyatekeleza tuyatekeleze kwa kweli, kwa sababu tunaamini tukiyatekeleza haya, nchi hii itabadilika na itakuwa nchi ya mfano katika Afrika kama sio duniani.
Bendera moja la rangi mbali mbali, shetani kaa mbali.
Asante sana ndugu mtangazaji.
Okay, asante sana bwana Kumbuka. Huyo ni Amisi Kumbuka Babu, ambaye ni mfanyabiashara mkongwe hapa Australia, ambaye hufanya biashara kati ya nchi za Afrika Mashariki na hapa Australia. Amekuwa akisafiri mara kwa mara nje na ndani ya nchi. Na amekuwa akifuatilia mara kwa mara siasa na hali inavyoendelea, kwani amesema kufuatilia siasa za huko zinamsaidia yeye kufanya biashara zake na kujua wapi aende na wapi asiende. Hivyo basi amekuwa kutupa dondoza hapa na pale katika uchambuzi huo. Tutamtafuta tena wakati mwingine, hasa tukiwa tunalizungumzia swala la Zanzibar, kisiwa ambacho kimeungana na Tanzania na ambacho kimeungana na Tanganyika na kuifanya nchi iwe Tanzania. Katika huko kuna fukuto la uchaguzi, lakini kabla ya uchaguzi huo kuna dondoza hapa na pale, ambapo katika siku za hivi karibuni jeshi la polisi Zanzibar mara kwa mara limekuwa likitoa tahadhari kwa wananchi kujiepusha na vitendo vinavyoweza kusababisha kuchafuka kwa amani visiwani hapo. Taarifa ya karibuni ya na naibu mkurugenzi wa makosa ya jinai Salumu Msangi imeeleza kwamba polisi wanawasaka watu wanaodaiwa kuendesha kampeni ya vitisho kwa kuchora alama za X katika nyumba wanazoziona ni za wapinzani wao na wengine wanaosambaza vipeperushi. Taarifa hizi ni muhimu, na kwa kiasi fulani polisi inafaa kupongezwa kwa hatua hii ya kuwakumbusha wananchi wajibu wao katika kuhakikisha nchi inabakia kuwa na amani na utulivu. Na kwa upande mwingine, wakati polisi ikitoa tahadhari hiyo, ni vema ikaeleza hatua zilizochukua kuwajibisha waliohatarisha amani kwa kupiga watu mitaani na majumbani, kutia moto majengo, kuvunja nyumba na maduka na kupora fedha na bidhaa. Kwa kufanya hivyo ndipo wananchi waliopoteza imani na polisi wataona kwamba vitendo kwa jeshi lao linasimamia imara kauli mbiu ya usalama wa raia na mali zao. Na hivi karibuni katika hotuba ya rais aliweka mkazo kwamba ataweza kuimarisha ulinzi. Rais John Pombe Magufuli akiongea na wazee hapo Dar es Salaam alisema yeye kama amiri jeshi mkuu atahakikisha ulinzi na usalama vinakuwepo. Lakini kuhusiana na masuala ya uchaguzi alisema hatoingilia tume ya uchaguzi hapo Zanzibar, kwani tume hizo ni huru, na alitoa mfano katika dunia yoyote tume haziingiliwi na uongozi, zinaacho zikiwa huru ili zifanye maamuzi yake. Na akasema anayeshindwa maamuzi hayo au kuona kwamba kuna vitu haviendi, basi aende mahakamani akaelimishwe kuhusiana na yanayopingana nayo au anayopinga. Hayo ndiyo yanaendelea huko, na hayo ndiyo tuliokuwa tumewaletea kwa muktathari kuhusiana na yaliyojiri. Lakini kuhusiana na Zanzibar tutawaletea basi katika kipindi kijacho.
Ifanye sbs.com.au mkwaju Swahili kwa tovuti unayotembelea mara kwa mara. Pata makala na habari za hivi karibuni, pigia kura habari zetu na wasiliana na idhaa yetu. sbs.com.au mkwaju Swahili.